Oni izmišljaju nove nacije. Muslimani su izmišljena nacija. Pa i ovaj vaš sud ovdje izmišlja novi naziv za naš jezik, pa ga zovete bosansko-hrvatsko-srpski.
To su zgodovinska dejstva. Da. To su zgodovinska dejstva, ravno tako kot su zgodovinska dejstva, da je hrvaška udba.
Dejstvo je da su domovlanci prisegli, vendar ni dejstvo da su prisegli Hitlerju. Dajte se že enkrat osvobodite laži.
Tam piše, da če bi zmagali četniki v drugi svetovni vojni, da bi mi bili samostojni leta 45.
Dobar, to so razno ugibanja in...
Smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših narodov. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.
Becker macht den Punkt!
Manipulacija historičnega spomina. Vsak drugi ponedeljek na valovih Radija Študent.
V okviru 12. Antifa festa, ki je potekal 26. in 27. aprila 2013, je študentski kolektiv ASS oziroma Anthropology Student Sessions pripravil okroglo mizo z naslovom Glasbena spremljava družbenih sprememb. Glasi se takole. Od džezovske emancipacije afroameričanov, swingerske protikulture v nacističnem Berlinu, hipijevskega nasprotovanja militarizmu ZDA, punkerskega napada na politične elite, do sodobne družbeno-kritične hip-hop in HC scene. In še bi lahko naštevali.
Glasba je nenehno prisotna v polju družbenih sprememb in jih krati tudi soustvarja. Kot medij, pri katerega se med drugim izražajo emancipatorne ideje in želje po spremembi, se prilagaja mnogoterim družbenim situacijam. Pesmi, kot sta Puntarska in Bandiera Rosa, kateri v zadnjem času spet odmevata po ulicah in trgih, pa nakazujejo, da glasba premošča kulturne kontekste in vedno znova pokaže svojo aktualnost. O sami tematiki smo spregovorili z enim izmed gostov na okrogli mizi, sociologom Jožetom Vogrincem.
Ta zgodovina glasbe je bogata, ne, v 20. stoletju, ker imate glas cel kup. Ne. In kar je bistveno je to, da je 20. stoletje omogočilo, s tem, kar glasba bila posneta, da so se posneti zvoki širili bistveno hitreje kot kdajkoli prej. Ne. Tako da se zvoki dobesedno so se, bi rekel, v par recimo desetletjih, če ne prej, so se gibali iz Afriko, Ameriko, iz Amerike, nazaj v Afriko, iz Afrike v Ameriko, ne, Evropa in tako naprej. Tako da bi predvsem rekel, da je omogočilo snemanje glasbe in to, da so se recimo utrdile lokalne tradicije glasbene, ne? In da so se in tudi da se je pač recimo glasba lahko širila na tak način, da so ljudje recimo s pomočjo novih glasb lahko nekako, bi rekel, izrazili občutja, ki jih prej niso mogli recimo znotraj svojih ozkih tradicij. Tako da to bi jaz videl kot cel nisenih pojavov, zelo različnih, od katerih so nekateri, recimo, ki so imeli zelo različne publike. Ne? Od manjšin do pravzaprav, recimo, celih generacij, saj določenih razredov družbe.
No, jaz sem se sicer na začetku vezal na manjšin, ampak seveda bi šel tudi širše. Ampak, če vas lahko vprašam, katera je pa tista zvrst, oziroma ali menite, da obstaja neka zvrst, s katero so se lahko ljudje najbolj emancipirali in izrazili svoje občutje?
Mislim, da je to dost, da nikakor ne bi tega pripisoval eni sami muziki. Ne? Gotovo, da je bil pravzaprav rok, recimo v drugi polovici 60-ih let, tisti, ki je recimo najširše po svetu recimo zagrabil urbane mlade generacije, ne? Samo ta potencial ni pravzaprav zelo dolgo se ohranil v tej obliki, ne? Potem, če vzamemo pa recimo samo to, kako so recimo dejansko manjšine vsaj v urbanih krajih po svetu recimo dojemale popularne oblike muzike, pa jih sprejemale, ne? Je pa dosti očitno, da recimo vsaj od 80-ih let naprej, da je hip-hop igral recimo pri mnogih manjšinah to vlogo, ne? Samo to je precej bolj, bi rekel, vseeno geografsko in drugače bilo omejeno. Jaz mislim, da je pravzaprav nekako, da bi danes morali počasi svojo pozornost malo zasukati, ne, glede novih muzik. Zaradi tega, ker mislim, da je danes značilno to, da recimo tisti mladi, ki poslušajo zelo intenzivno muziko, imajo možnost slišati zelo različne muzike in niso vezani nekako na eno samo muziko, recimo svoje generacije. Ne? To je ena zadeva. Drugič, takrat, ko, mislim, zdaj, ko smo pravzaprav v dobju, ko lahko poslušate muziko prek YouTube-a ali pa iPoda, pomeni tudi, da muzike zelo hitro zaidejo iz, recimo, tistega okolja, za katerega so bile prvotno narejene, v neko čist drugo okolje in v tem čist drugem okolju imajo pa čist drugačne pomene. Ne? Tako da to jaz vidim pravzaprav kot eno polje, bi rekel, kontradikcije, kjer absolutno še ne vemo, kaj bo, zaradi tega, ker se je sam način poslušanja muzike zelo spremenil, zaradi tega, ker so tudi publike čisto preprosto drugače sestavljene, ko so včasih bile, ne, za ene in iste stvari. In tudi na tretji strani zaradi tega, ker se je recimo glasbeni biznis popolnoma spremenil, nekdanje recimo glasbena industrija v bistvu, ne, je danes sestavljena pravzaprav iz zelo majhnega števila, bi rekel, monopolnih igralcev, ki v bistvu živijo od rente v obliki lastništva avtorskih pravic, ne, in reciklirajo staro muziko in imajo precejšno kontrolo nad tem, katera nova bi lahko bila, bi lahko postala popularna. In to je po mojemu čisti kontradikciji s tem, da internet, ne, v načelu omogoča, da je povezava med tistimi, ki muziko dela in tistimi, ki jo poslušajo, direktna. Ne. In to so oblike, ne, ki jih pač recimo v bistvu dan danes, ki so manjšinske v smislu recimo manjšine glasbenih občinstv, ampak ki po mojem trdnem prepričanju imajo te kar precejšnjo budočnost. Ne. To so recimo pač manjšine, ki so okoli pravzaprav recimo urbanih centrov, klubov, ne. Tako kot je, ne vem, Metelkova pa še kaj drugega v Ljubljani.
Kako pa gledate na droge, ki so bile prisotne? Recimo v džezu vem, da je bil heroin dost prisoten, čeprav seveda samo po sebi to ni nič slabega. Kolikor vem, swingersko protikulturo v nacizmu so označili za judovsko, vedno oblast išče nekaj, preko česar lahko intervenira v tem smislu.
No, kar se tiče recimo, kako bi temu rekel, zadevanja, ne, tega, da ljudje se recimo opijanjajo, ne, je to ena še kar dolga tradicija, ki sega v umetnostih vsaj do romantike nazaj, ne, in do bojemo, se pravi, globoko v 19. stoletje. In z tega vidika to ni nič zelo posebnega, menjajo se oblike in recimo konec 19. stoletja je bila ali pa tudi z 20. je cela vrsta recimo drog na začetku komu pomenila, ne vem, neke obete nekakšnega preboja v, ne vem, alternativne oblike zavesti. V resnici to ni absolutno nič novega v tem smislu, da recimo kulture, kjer so pač šamani prišli domnevno ne, v stik z duhovi, so pač vedno se zanašale na to, da so v ta halucinatorna stanja prišle ali z drogami, ali recimo z recimo s pomočjo glasbe in ritma, ne. Tretja, predvsem manj popularna oblika so oblike stradanja, ne. Tako da prvi dve pa zelo lepo fino skupaj pašeta, ne. Recimo glasba in ples, ki te že sama lahko spravita v zamaknjenost, recimo z drogami pa še bolj. Tako da to, je, to sodi po mojem mnenju naravno folklore. Hkrat pa mislim, da da tudi v pozitivnem smislu, ne, da, ne, da, da nekak ne gre pretiravati s tem v tem smislu, da bi pač, ne vem, muzika bila nekaj čisto drugega, pa da ne bi bila možna, ne vem, z nekimi specifičnimi oblikami drog. Jaz mislim, da je to, ne vem, povezovati kot nujno zvezo, kaj se, ne, recimo, določene jazz glasbenike z določenimi oblikami druge, pa tudi rockerje, so vse eno se zadnje, ne? Ali rečete, da je Velvet Underground na heroinu bil narjen, ali pa kaj se in da so drugi na travi, ali pa na LSD, ali pa kasneje, ne vem, na ekstazi in tako naprej. Po mojem je to, bi rekel, raven folklore, ne? Vse tudi na se zadnje lahko človek reče, da avseniki pa slaki so pa, bi rekel, ne?
Ja, na oni so pač
domačem vincu, ne?
Ja, na domačem vincu. Vse sem mislil, tukaj gre za raven stigmatizacije. Zdaj bi pa še poslednje vprašanje bi vas pa vprašal, zato ker vem, da ste starejši. Kako ste videli recimo raven muzike v 80-ih letih, ki se je dogajalo v Jugoslaviji, ki je bila zelo politično angažirana, in kako jo vidite danes v Sloveniji?
Jaz mislim, da pravzaprav, če hočemo v malo daljšem recimo obdobju iskati angažirano muziko, ne, jo pač najdemo direktno v politični obliki, v obliki uporniških ali pa partizanskih pesem. Ne. Ta tradicija je bila internacionalna, je bila vezana v glavnem recimo na socializem, komunizem, anarhizem, ne, se pravi na politično ali pa sindikalno gibanje. Jaz mislim, da pa kar se pa zadeva, kar pa zadeva, ne vem, recimo dejansko to popularno glasbo mladih, ne, od recimo panka v konc 70-ih let do, ne vem, potem prek, ne vem, Laibacha pa še koga naprej, se mi zdi, da če hočemo zares razumeti, moramo razumeti se en znotraj popularne kulture pa zgodovine muzike. Meni se zdi pravzaprav smešno, ne, da, kaj sem, da se v obletnicah panka govori, kot da je punk bil nekaj vmes med partizani pa, ne vem, ne, odborom za varstvo četverice, kar je hudo pretiravanje. Politični naboj recimo banka pa tudi Laibacha kasneje je bil pravzaprav v tem, da so pač izrazili občutje ene generacije, ne, kjer je in to občutje je bilo v nekem smislu veliko bolj antipolitično, v tem smislu, da je ideale, ki so bili politični ideali, ne, da jih je vse proti njim obrnilo ali pa ne vem. Tako da jaz mislim, da je pretirano poudarjanje vezi med glasbo in recimo političnimi gibanji v tem, da bi pač smatrali, da mora, ne vem, neko politično gibanje nujno imeti svoj glasbeni izraz, ne, ali pa da mora biti glasba za to, da je politično učinkovita, da mora imeti tudi politična sporočila, to je napačno prepričanje, to je napačna stava. Tisto, kar je moč glasbe, je, da v določenih situacijah pač skupine ljudi, skupnosti ljudi drži skupaj. Zato, da jih drži skupaj, mora sveza proizvesti ustrezno občutje, ki je občutje tistih konkretnih ljudi v neki določeni zgodovinski situaciji. Ampak nič več od tega. To pomeni, da lahko tudi ena sentimentalna muzika, ne, v nekem določenem trenutku igra politično vlogo. Ne. In je ta vloga dosti naključna. Ne. Medtem, ko tisti, ki poskušajo naprej pisati, ne vem, neko muziko ali pa delati, ne, neko muziko zato, da bi, ne, sama na sebi zbudila, ne vem, gibanje, ne. Mislim tudi, da se v večini primerov trudijo za manj, če pa imajo srečo, da tega ne delajo za manj, je pa to stvar naključja in pri tem nimajo kakih posebnih zaslug.
Oni izmišljaju nove nacije. Muslimani su izmišljena nacija. Pa i ovaj vaš sud ovdje izmišlja novi naziv za naš jezik, pa ga zovete bosansko-hrvatsko-srpski.
To su zgodovinska dejstva. To su zgodovinska dejstva. Ravno tako kot su zgodovinska dejstva, da je Hrvaška udba.
Dejstvo je, da su domovlanci prisegli, vendar ni dejstvo, da su prisegli Hitlerju. Dajte se že enkrat osvoboditi laži.
Tam piše, da če bi zmagali četniki v drugi svetovni vojni, da bi mi bili samostojni leta 45.
To so razno ugibanja in...
Smo more krvi prolili za bratstvo jedinstvo naših narodov. In nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo jedinstvo. Zvajte ovšak,
jesi kom, Becker macht den Fuß! Becker macht den Fuß! Deutschland gewinnt den Davis-Pokal 1988, ja, ist denn das zu fassen?
Manipulacija historičnega spomina. Vsak drugi ponedeljek na valovih Radia Študent.